Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19:22 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaa roobii caamsaa 27 bara 2015 nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan keessummeessituun keessan irraan jaallannee gammadaati.
Bulchoota FIFA waldaa kubbaa miilaa addunyaa jechuu balleessa doolara miliyoona 100 hedduutiin himachuu jiranii waraan Iraaqii bulchoota ISIS'n akka malee wal aduu jiran waan arrisanii qopheessan keessaa tokko tummata oduu Ansoraa Lakeeti.
Rakkoo FIFA mudate kana kan ilaaleen gabaasa oduu keessaa qabna. Filannoo dilbata darbe Itoophiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen boordiin filannoo ibsa kenne qaba. Oduu booda gabaasa qaba. Xinxala kanaa immoo walakkee sagantaa keenya boodatti fufna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf gara soraatti adeemna.
Poolisiin Suudarlaand arga ganama itti gaafatamtoota dhaaba waldaa kubbaa miilaa addunyaa FIFA keessaa nama torba horii uummataa balleessan jedheetiin qabani. Poolisootiin kun qabani waan himataniin keessaa dorgommii kubbaa miilaa sadii seera malee kennuu isaanii fa'a. Jarkana malee bulchoota FIFA 14 balleessa gugurdoo balleessa 47 himachuu jiran gabaasa Al Pesen Lendenii ergite jira. Tujube.
Angoonni FIFA marii waggaa kan dhaabichaaf bakkatti walgaan hoteela Zurich tokko poolisiin marsee angawoota waldaa kanaa to'annaa jala oolche. Hidhaan angawoota FIFA ka fuulleffate angawoota kaabaaf walakkeessa Ameerikaa akkasumas kan federeeshinii kubbaa miilaa irratti yoo ta'u bu'aa miidiyaa irraa argamu akkasumas taphawwan naannootti gaggeeffamu bara 2010 keessa tapha waancaa addunyaa Afrikaa kibbaa akka keessummeessituuf kan oolfame doolaara miliyoonaan lakkaa'amu gubboo fudhatan jedhamuudhaan ture. Abbootiin Alangaa Suwiis immoo tapha waancaa addunyaa kan bara 2018 Raashaa keessatti akkasumas bara 2022 dorgommii Qaataar keessatti gaggeessamuun illee wal qabataa jedhan. Yakki kun himannaalee kan waggoota 24 oliif ture yoo ta'u himannaaleen kun maallaqa mancaasuu dabalata. Kanneen keessaa yoo xiqqaate tokko Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan himatame si'a ta'u balleessaan itti murameera ragaalee walitti qabuuf tole jedhee jira. Haati alangaa muummittiin Yuunaayitid Isteetsi Looreetta Liinch malaammaltummaa sanaan tooftaan kan geggeeffameef Yuunaayitid Isteetsiif biyyootii alaa keessatti kan hidda gadi fageeffatee jedhan. Himatamtoonni kun lammiiwwan Laatiin Ameerikaa 10 kan biyyootii Kaaribiyaan Yuunaayitid Isteetsiif Biriteenii. Himannaan sun garuu pirezidantii FIFA Sepp Blatter kan waggoota 17 waldaa sana hoogganan hin ilaallatu. Dubbiimaan isaanii Waalter Dee Grigooriyaa akka jedhanitti himannaan kun dhaabicha utuu hin taane namoota kanneen federeeshinii naannoo hooggananiif boordii FIFA keessa jiranii jechuudhaan hidhaan kun malaammaltummaa kana dhabamsiisuuf tattaaffii godhamu gargaara jedhan.
This is good what happens. It confirms that we are on the right track.
Wanni taayikuunin waan dansa karaa qajeela irra jiraachuu kennu nu agarsiifte nama miti taatullee homaa miti karaan tokkochi jiru iyyuu kanuma.
Pirezidaantichi taayitaarraa bu'uu qabuu gabaasa jedhu garuu dubbiimaan kun haalaniiru. Daayirektarri FBI akka jedhanitti kanneen himataman kun malaammaltummaa kan aadaa godhataniif ofittoo yoo ta'an tapha beekamaa addunyaa kanaaf wal dorgommii madaala waan taane uuman jedhan. Angawaan qorannaa kana hordofan kan ministiri haqaa Yuunaayitid Isteetsi kun isa dhumaa miti jechuun akeekkachiisaniiru.
Waraanni Iraaq godina milishootii ISIS irraa fudhatan kaan deebisuuf gamgamaan marseetiin milishoottan adu jira. Arda Iraaq godina Anbaar keessatti waraan Iraaqii keessa 17 bombiin dhumate. Milishoota jarii hadhu jiru kanatti jarkan duratti bombii awwaalii akkan fete. Waraanni Iraaq milishoota ISIS Anbaar keessa baasuuf naannoo Ramadii keessa baasuuf illee gargaarsa argate akka malee loluu jira. Akka waraanni Iraaq jedhutti jarri kun magaal Faalujaa keessatti dhumate. Waraanni Iraaqii fi milishootii ISIS Ramadii irratti akka hama waladhuutti jiran waraanni Iraaqilleen humni qabu dabalateetiin gargaarsa gargaraatti argateetiin akka malee loluu jira. Gamkaaniin waraanni Afgaanistaan milishoota Taalibaan ta'a hoteelii tokko keessatti nama biyyisuniitiin irratti waleegachuu jiran keessa afur fixee jedha ministerii biyyi keessa Afgaanistaan. Waraanni Afgaanistaan Taalibaanii naannoo suni baasuuf jedheetiin aana Waziir Akbar Kahaan ka embaasii fi waajjirii mootummaa hedduun keessi jiru keessatti jara kan akka loluu jira. akkittaana ministeri biyyi keessa Afgaanistaan jedhutti waraan isaanii keessa ammatti nami wata hin jiru. Waraanni Afgaanistaan durii yoo akkana kana taalibaan naannoo ofiitti baafachuu fi durumaayyuu isaati akkana kan waraan jaba labsa. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Ghani waraan isaanii galateeffate dafee jari kuniin akka waraan kana yookaan ammoo milishoottan naannoo tana baasu gaafachuu jira. Taamantan jaqasuu jirtan tuni raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessota jahaanii fi jarii yaada isaanii barreessuu walumattuu namni sagalee ka Itoophiyaatti jiru ardallee mana murtii federaalaa dhiyaateetiin balleessaa isaanii caqafachaa ture jedha. Malleeskaachoo ammaa oduu tan Finfinnee erge jaalanne.
Abukaatoon hidhamtoota kanaa obbo Ammahaa Mokonnin yakka laalcha kaleessa gaggeeffame kan ilaaleen VOA'f ibsa kennaniin ji'a tokkoof torban lama booda yakka laalchitti fufuusaa fi ragaafan dhaggeeffachuu CD'f laaptooppii yookiin kompiitara harkatti baatamu bilbila harkaa akka ragaatti dhiyaachuusaa dubbatan. Manni murtii raga baatota 13 qaba jedhe keessaa 2 qofa kaleessa ka dhaggeeffate yoo ta'u hidhamtoota 3 qofarratti ragaan ba'amee ture jedhan. Raga baatota kanneen biroo dhaggeeffachuuf beellamni biroon gaafatamee akka ture CD'f laaptooppiin hidhamtootarraa qabaman jedhaman sun dhugaa ta'uusaa mirkaneessuu feene jedhan. Ragabaatota keessaa gaafa gaafannu inni kun kana baluuti jedhanii dubbachuu hin dandeenye jedhaniiru. Ragaa hidhamtootarraa funaanaman jedhamuun dhiyaatan kan sirriitti ragabaatonni adda baafachuuf rakkoo akka qabaatanii fi gonkumaayyuu adda baasu akka hin dandeenye dubbatan obbo Ammahaan beellama darbeetti manni murtii akka jedhetti beellamnitti aanu sadhumaa akka ta'u kan dubbate ta'uyyuu ammas beellama biraatti har'atti kennamee ture. Manni murtii olmaasaa har'aatti abukaatoo hidhamtoota obbo Ammahaa Mokonnin kaleessa galgala raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin haala yakka laalcha kanaa gaaffiif deebii gaggeessuu isaanii mormii kaasan abbaan alangaa maraafuu dhimmichi har'atti xumura argachuu waan hin dandeenyeef waxabajjii 8 bara 2007 beellama kabiraa kennamuunsaa gabaafameera.
Duuli xuyyuur waraana Saawudiitii fi milishootii isaan qarqaaran keessumattuu miilotii isaan qarqaaran teessoo mootummaa Yemenii sanaa keessatti ardaa milishoota shi'aat keessa 36 fixan. Waraan kana Saawudiitii fi miilotiisitti akkan milishoota hutii hadhuu jira mootummaa Yemenirraa jara lafa fudhachuun beekam jara akkan ammaantan Saawudiin hadhuu jirtu kun. Milishooti tuniin ganna dabre keessallee mootummaa Yemen gargalchuun rakkin garagaraa keessa biyyisuun buusuun beekam. Milishootan maleellee nami nagaalleen akka oduu Rooyitersitti kaawaraan kan keessa dhumatelleen hedduu. Eegi Saawudii fi miilotiisii milishoota kutii sanaa keessatti hadhuu jalqabanii asitti nama kumaa olitti iyyuu hagi guddaan nama kumaa olitti dhumate. Eegi mootummaa Yemen gargalee asitti milishooti islaamummaa hedduun gamgamaan laftan abbaafatanii namuu gamgamaan kutatee laftan loluu jira. Mootummaa Yemen ammoo waa'ee itti barbaadate milishoota Yemen tan akka nadhuu jira. Oduu Afrikaa keessaa paarlaamaan Madagaskar pirezidaantii isaanii himachuuf seeritti guutachuu jiru. Tuntaanaan biyyituu fuufuuyyuu naga dhabdee miilii lafan qattuuniin rakkin hamaa deemuu jiraachuu dandeette. Paarlaamaan biyyi tana 125 keessaa 121 akka pirezidaantiin isaanii kun himatamu gaafate murtiin dhiyeeffachuu jira. Himati kun yoo mana murtii irraa fudhatu qofta. Pirezidaantiin Madagaskar amma jiibar 2014 keessa hojii itti kennan biyyitti tuni takkumaayyuu karaa qajeelaan demokiraasiisii guutatteetiin pirezidaantiin filannee jedhamtee beekamte. Pirezidaantii ammaa kanallee himachuu jiran. Paarlaamaan ammoo pirezidaantiin kun hojii itti kennan seeraan hojjechuutti hin jiru jedheetiin himachuuf qophaa'utti jira. Dhaabbileen mirga ilmaan namaa Zaambiyaan seer malee nam biyya alaa hedduu ganna dabre keessa mootummaa gargalchuu fedhanii jetteetiin hiite akka gadalakkiftu gaafachuu jiran. Akka Human Rights Watch jedhutti biyyitii Afrikaa tuniin jara hiite kan eessatti akka hiite diidessiteelleen dubbanne. Tan maleellee mootummaan Gaambiyaa akka jari kun jedhutti warra hidhi kana walitti qabee laf namaan malletti hidhee akka nami ilaaluu danda'ullee maatiin isaaniillee gaafachuu hin dandeenye akka jarii kun gadi lakkifamu gaafachuu jiru. Qorataan mirga ilmaan namaa Damee Afrikaa Daaniyeel Baqqalee Human Rights tan waleellee akka mootummaan kun nam hidhi kana diidessee eessatti akka hidhee fi maatii isaaniillee agarsiisu gaafachuu jira. Mootummaan Gaambiyaa bara 2014 keessa mootummaa gargalchuu malan jedheetiin nama hedduu hidhuun beekama. Abbootiin araara hojii nukleer Kooriyaa kaabaa irratti marii jiran Yuunaayitid Isteetsii fi Kooriyaan kibbaa mariin biratti Kooriyaan kaabaa jabeessanii adabuu malanii jedhanii irratti waliigaluu jiran. Suung Kim Yuunaayitid Isteetsiitti bakka bu'aa Kooriyaa kaabaatti akka inni marii teessoo mootummaa Kooriyaa kibbaa Soowul keessatti irratti jedhetti Kooriyaan kaabaa nukleer hojjechuu jiraachuunis addunyaafuu yaaddoo guddaa ta'uu dandeetti. Yuunaayitid Isteetsii fi Kooriyaan kibbaa eegi Kooriyaan kaabaa duruu Yuunaayitid Isteetsii fi Kooriyaa kibbaa doorsisa baattaan ammallee dhiyoollee nukleer ol tokko fatte humnuu fi ilaallatteen duubatti nagaa naannoo tana booressuu dandeettii jedhaniitiin yaaddoo qaban. Biyyooti humni qaban jaha akka Kooriyaan kaabaa nukleer waraanaa hin hojjanne waan hedduun gaafachuu jiranii oduu namaaf qabatanu.
Suuraa galatoomi kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessa kan jiran naannolee 547 keessaa ba'iin filannoo naannolee 442 isa ga'uu kan ibse boordiin filannoo Itoophiyaa mara isaa keessatti iyyuu ihaadig injifachuusaa beekseera. Magaalaan Finfinnee mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa kan qabu barcuma 23 keessa hundumaa ihaadig injifachuusaa boordichi beekseera. Iskindir Fireewoot Finfinnee irraa erge tujube.
Ba'ii filannoo kan bara 2007 ifa kan taasisan durataan boordii filannoo Itoophiyaa Piroofeesar Margaa Baqqaanaa ragaa hanga ammaatti argameen paartiin biyya bulchu ihaadegiif paartileen isa jala jiran hinjifachuu beeksisan. Paarlaamaan Itoophiyaa barcuma 547 kan qabu si'a ta'u barcumni kan qabamu namoota naannolee filannoo 547 irraa injifatanii dhufaniin ta'a. Piroofeesar Margaan akka jedhanitti naannolee filannoo 547 kana keessa ba'iin hanga ammaa boordicha dhaqqabe kan 442 marayyuu ihaadegiif paartileen michoota isaa injifachuu tuqan. Akkuma kanaan Finfinnee naannolee Oromiyaa, Amaaraa, uummattoota kibbaa, Tigraayiif kanneen biroo keessaa ba'ii ifa ta'een ihaadeg guutummaatti injifachuusaa Piroofeesar Margaa Baqqaanaa ibsa dubbifamaan dhageessisaniin beeksisaniiru.
In the Addis Ababa regional state, a total of 23 seats. The 23 seats will be occupied by the EPRDF.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee barcuma mana maree bakka bu'oota uummataaf qabdu 23 keessaa 23 ihaadeg injifatee jira. Naannoon Oromiyaa kan qabu barcuma mana maree bakka bu'ootaa 178 keessaa ba'ii kan 150 ga'eera 150 OPDOtu injifatee jedhan. Kana malees naannoon Amaaraa mana maree bakka bu'ootaa keessaa barcuma qabu 138 keessaa ba'iin 107 beekamee jira. Marayyuu baay'een ihaadeg injifatee jira jedha ibsi boordii filannoo. Naannoon uummattoota kibbaa paarlaamaa keessaa kan qabu barcuma 123 keessaa kan 95 ifa ta'eera. 95 deehiden ihaadegtu injifate naannoo Tigraay keessaa filatamanii paarlaamaa kanneen seenan 38 kanneen 31 ta'an kan har'a beeksifame keessa jiru. Ihaat ihaadeg mara injifate jedha boordichi. Naannolee dhaabbattoota michoota ihaadegiin hoogganaman keessaa ba'iin walfakkaataan galmeeffameera. Ba'iin filannoo naannolee 105 eegamaa kan jiru ta'uusaa fuula duratti beeksifamuuf jira jedhameera. Barcuma kana keessaa mormitoonni kan injifatan yoo jiraate dura ta'an boordichaa gaafatamanii deebii kennaniin ba'iinsaa ba'iin inni xumuraa guutummaatti ennaan uga'u beekamaa jedhan. Gareeleen mormituu haggi tokko filannoon sun dhiibbaa fi hiraarfamaan gaggeeffamee jechuun komee isaanii dhageessisaa jiran. Boordiin filannoo Itoophiyaa garuu adeemsa milkaa'aa ture jechuun faarse. Dura ta'an boordichaa Piroofeesar Margaa Baqqaanaa kun akka milkaa'uuf kanneen qooda qabaatan jedhan galateeffataniiru.
በ2007 ዓ.ም በመላ ሀገራችን የተካሄደው ጠቅላላ ምርጫ በተረጋጋ ሁኔታ ተጠናቋል።
ፍለኖን ወሊገራ ከንበረኩ መለማፍ ቶርባ በየከኛ ከሰት ግግጌ ሰመ ሐለ ተስገባል አንጡምራሜራ ምልካይነ ከናፊ ሰደርካ ድራት ገለተ ይፈተሙ ከንቀብ ኡመተ ከኝ ደመቅናን ረትርማት ከናሙሰ ቀቡፍ ምረኖን ዲሞክራሲ ፍቀብ ከን አጃይብ ሲፈሙ ተኡሳት ከናስ ኦብሎተ ሳፍሪካቲፍ ምርከነ ሴራ paartileen mormitootaa irra hedduun filannoo irratti hirmaatanis guyyaa filannoo isaaf irra deebi'a. Guyyaa filannoof isa booda haala tasgabbii qabuun ba'ii isaa eegaa waan jiraniif galata guddaa qabu. Manni maree bakka bu'oota uummataa deeggarsa guddaa ni nuuf godheef hedduu galateeffanna. Mootummoonni naannoof kan federaalaas nagaaf milkaa'inaan akka gaggeeffamu deeggarsa guddaa nu godhaniiru. Dhaabbati sabaa himaa Itoophiyaaf sabaa himaaleen martinu ragaan dhugaa uummaticha akka dhaqqabu filannoon sun kan nagaa walabaaf kan haqaa ta'e akka xumuramuuf ga'ee gama isaanii gumaachaniiru jedhan. Bayiin filannoo ka xumuraa ifa kan taasifamu waxabajjii 15 bara 2007 ta'uu boordichi beeksiseera.
Biyyaa magalgala keessaa sa'a 2:45 nu biraa immoo lakkeessa guyyaarra taree sa'a 1:45 wallee kan sagantaa beekne. Weellisaa beekamaa Alii Birraa hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa wiixataa qabee hamma jimaataatti qophiilee dhiyeessinu caqasuun hin dagatina kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessa kan jiran naannolee 547 keessaa bayiin filannoo naannolee 442 isa ga'uusaa kan ibse boordiin filannoo Itoophiyaa marasaayyuu ihaadik tunjifatee jedha paappileen mormitootaa moo maal jedhu namoonni itti aanaa durataa madrakiif durataa koongireesa federaalawaa oromoo dooktar mararaa guddinaa haasofsiisee jira kuno.
Dr. Mararaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa arraa bayii filannoo aga tokko labsee jira. Barcuma paarlaamaa 547 dorgommiin irratti geggeeffame keessaa 442 ba'uusaa beeksisee jira. 242 ihaadegiif paartiilee waahilota isaa ta'antu injifate kan jedhudha bayiin filannoo sun kan hin agarsiisu. Kan akkamitti ilaaltu?
Maal barii kanuma durii caalayyuu barana filannaa miti kan deeme organized armed robbery jedhan kana hidhataadhaanii federal poolisii isa liyyuu poolisii jedhan kana poolisii naannoo milishiyaa hidhataa maal jedhanii isaantu deemse malee boordiin filannoo barjeeshifaanii kenyuu duwwaadha malee achi keessa taphanni qabu xiqqaadha sigalee mootummaa dhumatu ofisati filanna deemsise ofisati lakkaawwate akka filannaa baranaatti kan bade demokiraasii akkuma jirutti biyya kana keessa dukkanatti kan galchee hin jiru qawweedhaan federaal poolisiin ispeeshaal foorsii maal warri jedhan kun naqanii isa barraa fuudhanii iddoo baay'ee turan isaan lakkaan hin beekamu taajjabdoonni keenya 3-4 taajjabuu hin dandeenye gaafa filannaa gaaf tokko naafu hidhuu reebuu ari'achuu kanatti bobba'anii tokko lamaa miti jechuu kooti oromiyaa maratti kana godhanii amma arsiidhaa karaa amboo kanaa karaa walisoo mana fincaaniiti sagalee sabaa namni haree haree nuuf fidaa jira warra biyyoottis agarsiifne irraarraa kana ragaa taphni boortii filannoo waanuma jara jedhan jechuudha malee sana bira darbanii wanti isaan hojjetanis hin jiru garuu barana sagaleen sabaa akkuma jirutti saamame iddoo tokko tokko immoo akka ambo bukkee midhaaqanyi iddoo jedhanitti ajjeesanii fudhatanii arsii kofalee keessa miseensa keenya tokko reebaa oolanii galgala du'ee argame ammasitti deemanii jechuu kooti saamichaaf.
Amma akka ilaalamutti ammallee barcuma 547 keessaa ka 105 hin beekamne kana keessa aga tokko injifanna jettanii yaaddu Dr. Marara.
Injifanni injifannoon bareela mootummaan kun laayif sappoortii beeksisa jedhama inni kazaara lama qaba tokko mirgaa boordiidha tokko hidhataa isaati saraabisiisa poolisii maal jechuudha. Amma kana qabutti adeega akka caljedhee akka irraa fudhachuu hin dandeenye beekamaadha. Amma moo garuu egaa mallasii 99 tuqaa 6 harka 100 keessaa isaan kun immoo sana xinnoo fooyyessanii harka 100 keessaa harka 100 deemu nuuf wanti miti jechuu kooti. Amma karaa koo fudhatte hamma baranaatti sabni keenya miiliyooniidhaan nu duukaa ka'anii sirbanii bilisummaa isaaniitti iyyanii ija dabarsanii. Sagaleen keenya nuyyaa kabajamu jedhanii sagalee eeggachuu yaalanii mootummaan kunis sagalee sabaa hanna miti baranni dhokatanii maal godhanii kan saamanidha. Kun bari hamma federaal poolisiitti hamma ispeeshaal foorsiitti hamma maalitti dhimma itti ba'anii sagalee sabaa saamanii saamuu isaanii immoo mana fincaaniiti amma nuu dhufaa jira mana fincaaniiti kan harame iddoo tokko tokkoo si gaddisiisa qotee bulaan qubaan farrame mana fincaaniitti gatanidha. Mootummaan qotee bulaan na jaalata qotee bulaan na duukaa dhaabata maal namni jedhu kuni quba sabaa waan kutee mana fincaaniitti gatanitti fakkaata jechuu kooti iddoo baay'eedha karaa amboo kana lagaa argameera. Ejeree jedhu karaa hoolota darbee korojoon sadii badee tokko mana namaatti argameera poolisiin mana namaatti nagee qabeera karaa meettaa roobii jedhan tokko galgala isaa madrakiitu mo'ee olaantummaa argate jedhanii isaa dhoobanii ganama immoo jijjiiranii oopidootu mo'ee jedhanii kana gubbaatti lolli ka'ee saba baay'ee hidhaa reebaarra jiru xiyyitiin iyyuu rukutanii namni hospitaala gara jira. Egaa kun oromiyaa maladha siigalee wanti gujiitti hojjetame wanti harargeetti hojjetame wanti qeella wallaggaatti hojjetame wanti shawaa maratti hojjetame tokkumadha siigalee. Ijaa kana kana sabatti ibsineerra gara fuulduraatti garuu maal attamitti qabsoon itti fufaa irratti dubbanna. Too sabni laaluwaatan barana dhoksaan hin jiru kannatti fakkaate ishii tokko shan jedhan sanaan darbina irratti hojjechaa ba'anii. Gaafa inni jalaa diigamu gara qawweedhaan fudhachuutti deemanii.
Dooktar Mararaa Kaleessaa gareen taajjabdoota alaa tokkichi filannoo biyyattii irratti hirmaate kagamtaa Afrikaa ibsa baasee jira. Ibsa sanarratti kan inni jedhu filannoon sun ifa galaa kana gaafi amanamaadha jedheeti kan inni baase. Ibsa gamtaan Afrikaa baase sana akkamitti ilaaltan dubbistaniittu?
Waa lamadha tokko nama 59 kan isaan bobbaasan. Biyyi kun immoo nama miiliyoonii 90 qabdi. Finfinnee keessa iyyuu buufanni filannoo gara 2000 siigale. Isaan immoo 59 arguun danda'an. Lama durumas warra Afrikaa wanti jedhamaa inni dugda konaa hooqii ani siinooqaadha. Gamtaa dikteetirootaati malee Afrikaa biratti inni jedhan kun akkuma taajjabduutti tasan fudhannu isaanii jechuu kun taajjabduus miti. Hojiin isaanii taasisuuf miti biyya isaaniis immoo baay'een isaanii akkasumadha sirna dimokiraasii kana caala warri qaban qubaan lakkaa'amu. Isaa kana walii somnaadha dubbiin isaa siigalee dugda konaa hooqii anis dugda keessi hooqaa bareedan kan. Namni 59 maal godheetu namni ila. 43 kan filannaan itti deeme gaxaabee 1,000 Finfinnee iyyuu laaluun danda'aniin siin jedhe iddoo biraa dhiisii jechuu kooti biyya keenyaafis qaaniidha Afrikaafis qaaniidha.
Amma bayiin filannoo kan bulchiisota naannolee akkasuma labsamee jira Oromiyaa fakkeenyaaf barcumman paarlaamaan Oromiyaa qabu 178 keessaa ka 150 beekameera 150 ihadektu injifate kajeruda ka beksifame amara dibato kofsodomi saddet ka kabu kesa dibato koftorba be kamera gutumat ihadegif wahilo tasa kajeruda akkasumammo kanan no kibba dibato kof digdemi shankesa sagaltami shanti beksifame sagaltami shananu parti tay tar ka kabutu injifate kajeruda barcumana fanamma yunijiru waluma galatti parlama kanan no kesa sata ukka biyole sa kesa mormitoonni qooda argatu waan jedhu yaada qabdu yoo qooda argatan maal ta'uu danda'a?
Warri faranjiin mootummaa kana warri gargaaran warri gargaarsa baanii wanti kennaniif lakki kun qaaniidha. Warra mormituu kana barcuma hiraa maal godhaa oo jedhan malee filannaa miti kan deemeensiin jedha. Hundi keenya warri madarakii afurii wajjin teenyeetu ammoo ibsa kennee baane achis kan jiru, kibbas kan jiru, Oromiyaa kas keessa jiru, maal kan jiru tokkuma dasii gale. Yuunifoormiidhaa jechuu kooti. Yaa kana kennanii dhiisanii mirgi sabaa sarbameera. Iddoo tokko tokkotti immoo ajjeesanii fudhataniiru. Namni reebame, namni hir'atame. Ammayyuu barammaa kan koo fudhatte namni 300 ol iddoo baay'eetti hidhameera, reebameera, badeera. Iddoo ga'eeyyuu bartaa jabnu keenya ammoo naatti iyyuu iddoo dhokatee jiru jira. Waan akkasiifaa hojjetu jechuu kooti. Waan fe'aa hoogganan kana booddee nuti saba keenya timneerra sabni keenya miiloonidhaan ba'ee nu dukkaa dhaabbateera. Mootummaan immoo mirga sabaas mirga keenyas sarbee humnaan fudhateera. Barcuma tokko lama shanii shantama dhibba tokko mormituu kennanii dhiisaniin kan biraati jechuu kootani. Sagalee sabaa isa keenyaa mana sabni nuu kenne mana ficaanitti naqanii ofii isaaniitii abbaa barbaadanii korojoo ofii galfatanii isa lakkaawwatan.
Garuu dhimma kana gara boordii filannoottis haa ta'u gara mana murtiitti geessuudhaaf yaada qabdu akka madrakitti.
Natti fakkaatu garuu isa kanaa murteessina maaliif yeroo darbe akkuma ammaa kana mana ficaaniitii iyyuu harree. Akka ragaatti dhiyeessinaan ragaan qabdanii nuun jedhan tokko lama otoo taaneen dhibba meeqannaa nuti fidneetti dhiyeessinu boordiin filannoos ragaan qabdanii jedhee mana murtii sagnaan abukaattoo maal binnee isuma boordiin filannoo dhugaasaa jedhee ragaan qabdan nuun jedhee ragaan bari biyya kana keessatti namni sadii hoo ragaa ba'ee duutiyyuu sitti faradamuu danda'a. Nuti immoo miiloonii meeqa ragaa namaan arganna ragaa waraqaa immoo akkuma si jedhe mana fincaaniiti iddoo tokko otoo hin taane karaa baay'ee argamee jechuu kooti. Ragaa akkasiin boordiin filannoon hin fudhanne maarsii fudhata. Tokko lama otoo hin taane kumaataman mana fincaaniiti haramee kunuun dhufee miidiyaattuu agarsiifneera jechuu kooti. Oromiyaa keessa duwwaa otoo hin taane Sidaamaa keessatti kanumatti argame mana fincaaniiti kan argame ragaa qabnaa jechuu kooti. Ijaa kana waan fudhannu gara fuulduraatti irratti dubbanneetu akka madarakitti murteessina barana mana murtii dhaquun boordii filannoo bira dhaquun tapha daa'imaa ta'a.
Ittaana durataa gamtaa madarakiif durataa koongireesa federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ani carraanaa kennameef sin galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaaf yaadaa firmaannaan keessan qooda guddaa qabaa nuuf barreessa. Teessoon keenya katalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 20237 USA. Yoo imeelii nuuf barreessuu feetanis horn@voanews.com jedhaa nu erga. Feesbuukii keenya immoo akka Afaan Oromootti Afaan Oromoo @voanews.com irratti nu argattu yaada keessan nu hira. Nu bilbilaa telefoonni keenya tolaa 202-205-9942 extension 13 tuquu hin dagatina.
Hayya lammataa oduur deebi'e sanitti ma poolisiin Switzerland arda ganaam itti gaafatamtoota dhaaba kubbaa miilaa addunyaa FIFA keessaa nama 7 horii uummata balleessan jedhanii qaban waan himataniin keessaa dorgommii kubbaa miilaa 3 seer malee biyyi gargaraatii kennuufa. Jarkana malee bulchoota FIFA 14 balleessa 47 balleessa doolaara miliyoona 100 hedduutii oliin himataniitiin waan gargaraatiin himachuu jiran. Iraaq godina Anbaaritti ardhiga nama waraan Iraaqii 17 bombiin dhumate milishoota jarii haduuf duul ISIS'tti duratti bombii duratti awwaale. Waraanni Iraaq milishoota ISIS Anbaarii baasuuf akka loluu jira. Akka waraanni Iraaq jedhutti jarii kun magaalaa Faalujaa keessatti dhumate. Waraanni Afgaanistaan milishoota Taalibaan ka hoteelii tokko keessatti nama marsanii biyyisuun waraanni irratti waliigachuu jiran keessa 4 fixee jedha ministerii biyyi keessa Afgaanistaan mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,600 irratti meter bandi digdami lama yokan kilohertz 13870 rat akkasumas meter bandi digdami shan yokan kilohertz 12040 12080 12140 rat with ata hangaji matat kopya fano romon dabarsu asiratrawat kopi borutin walitidebina gamakenyan nagatibula amma saganta fana marat tufuf